Саат 7 болду, ободо Азаттык радиосу. Кутман таң, угарман, Азаттык радиосунун эртең мененки берүүлөрүн баштайбыз. Алдыдагы бир саатта мамлекеттик ипотека компаниясы Ак Босого аттуу туунду ишкана түзүп, ар бир жаранга ипотекалык насыя алуу шартын түзүп жатат. Анын жол жобосу кандай деген суроого жооп издейбиз. Ошондой эле СССРдин эл артисти бас үндүү Болот Миңжылкыев тууралуу баян күтөт. Ал эми кыргыз аңгемесинин классикасы түрмөгүндө Мукай Элибаевдин кыйын кезең аңгемеси тууралуу айтып беребиз. Андан тышкары талкуу бар, анда маданият министрлиги мамлекеттик маданий мекемелерде фонограмма менен концерт берүүгө тыюу салган сунушу тууралуу маселе көтөрүлөт. Бүгүн 17 январь күнгө жекшемби, берүүнү мен Элиза Кененбаева алып барам. Мамлекеттик ипотека компаниясы Ак Босого аттуу туунду ишкана түзүп, ар бир жаранга ипотекалык насыя алуу шартын түзүп жатат. Мекеме эми турак жай сатып алуу мүмкүнчүлүгү чет жакта жүргөн мигранттарга жана туруктуу айлык акысы жокторго дагы түзүлгөнүн билдирүүдө. Мунун жол жобосу кандай? Өкмөттүн кепилдиги канчалык ынанымдуу? Кабарчыбыз Мирлан Кадыров жооп издеп көрдү.
Аз келип үй алайын десем, үй алганга жетпейт акчам.
Бишкек шаарынын тургуну Абыл Капыралиев көп жылдан бери менчик турак жайлуу боло албай жүрөт. Ал өзүнүн максатын ишке ашыруу үчүн Орусияда курулушта бир жылдан ашык иштеген. Андан бери чогулткан 10 000 АКШ доллары азыр батир сатып алууга жетпей жатат. Мындан улам ал банктарды кыдырып, ипотекага үй сатып алууну көздөп жүргөн экен.
Кредиттик компаниялар болсо, алар алдын ала беришин керек экен акчаны, анан кайра 2 жыл күтүшүн керек экен. Анан күткөнгө чейин башка жашоо керек да, башка жашоого жетпей калып атпайбы. Анан азыр болсо квартирада турам.
2021 жылдын башы менен мамлекеттик ипотека компаниясы Ак Босого аттуу өзүнчө туунду компания түзүп, кыргызстандык бардык жарандарга ипотекага үй сатып алуу мүмкүнчүлүгүн түздү. Бирок ал мамлекеттик ипотекага байланыштуу башка программалар сыяктуу эле бир катар жол жобосу бар. Эгер кардар үй сатып алууну каалап, бирок акчасы жетиштүү болбой жатса, мамлекеттик ипотека компаниясы менен эки тараптуу келишим түзүп, 3 жылдан 10 жылга чейин акча чогултушу керек. Топтолгон акчасы 3% депозит катары мекеменин эсебинде сакталып турат. Мамлекеттик ипотекалык компаниянын жетекчиси Элмира Абжапарова программанын жол жоболорун кеңири түшүндүрүп берди.
Жарандарыбыз ушул турак жай маселени чече алышат, ушул механизм аркылуу. Бул эң жакшы, бир кандай десем, эң жакшы жагы, бул элибиз дагы мындай тарамжалдуулукка, мындай акчасын топтоп, үнөмдөп туура колдонууга дагы үйрөтүү болуп турат ушул система. Андан сырткары мындай жалпы макроэкономикалык эффекттери дагы жакшы. Себеби могул кандай десем теневая экономика деп коет, мындай реалдуу экономикадан сыртта жүргөн каражаттарды дагы жалпы мындай экономикага алып келет.
Абжапарова кошумчалагандай, компаниянын кызматтарын пайдаланууда жарандар мамлекеттик мекемеде иштеши керек деген талап жок. Ар бир жаран турак жай системасынын катышуучусу боло алат, бирок ошол эле кезде кардар чогулткан акчаны кандай тартипте төккөнү эске алынат. Деген менен мамлекеттик ипотека компаниясы сунуш кылып жаткан долбоорго кудум окшош программаны Бишкек шаарындагы 10 чакты турак жай кооперативтик ишканасы ишке ашырат. Маселен, Келечек аттуу ишкана 2019 жылдын октябрь айында ачылган. Бул аралыкта алар 50 жакын кардарына турак сатып берген. Дагы 150 киши кезекте турат. Алардын программасына ылайык ишканага кайрылган кардар өзү тандаган үйдүн 25% төлөшү керек. Калганын ишкана 10 жылга чейин бөлүп төлөө графигин түзүп берет. Жалпылап айтканда, бул каржы кардарлар чогулткан акчанын эсебинен ишке ашат. Келечек ишканасынын өкүлү Гүлайым Медербекова кардарлар тобокелчиликке барбайт деп ишендирүүдө.
Ар бир этапта договор болот, андан тышкары кредиттер берилет. Биз мына 25% мисалы үчүн өзүбүздүн колубуз калбайбыз. Биз РСК банк менен иштешебиз. Счетубуз ошол жакта. Мичөөгө катталам деген адам ошол жака төлөйт. Өзүнүн атынан бизге квитанциянын даже оригиналы керек эмес, ошол адамда болот да.
Мамлекеттик ипотекалык компания аркылуу 5 жылда 5332 үй бүлө турак жайлуу болуп, ага 6 900 000 000 сом каражат сарпталган. Көбү мугалимдер. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Өлкөдөгү улуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолборунда.
ЛТР телеканал аркылуу шаршемби сайын кечки саат 8:00 ыңгайсыз суроолор теледолбоору обого чыгат.
Берүүнүн архивин Азаттыктын YouTube-дагы каналынан жана Азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз.
Сиз Азаттык радиосунун жекшемби күнкү таңкы чыгарылышын угуп жатасыз. Прага студиясында мен Элиза Кененбаева. Эми кезек кыргыз аңгемесинин классикасы түрмөгүндө Мукай Элебаевдин кыйын кезең аңгемеси кыргыз элинин кысталыш жактагы оор тагдырын сүрөттөөгө арналган. 1916 жылкы апаатта кырылгандан калган калк эңсеген жерине келишсе, анысын орус кулактары ээлеп, качкындарды жолотпой ээн жайкын жашап жатышкан экен. Улуу жазуучунун классикалык чыгармасы тууралуу Бекташ Шамшиев айтып берет.
Кытайдан аман келген калктын туулган жеринде көргөн турмушу оор болгон деп айтыш жагдайды өтө эле жөнөкөйлөштүрүү болуп калар эле. Оңунан чыкпаган көтөрүлүштөн кыра башын калкалап жерге отуруп кеткен элдин ийгин аяттары менен жайыттарын, айылын, келген орус кулактары ээлеп, каржалып кайткандардын айрымдарын атып өлтүрүп, айылына жолотпой турганчак. Андайда айласын курган качкындардын бир дагы кыра курсакты тойгузганына макул болуп, орус кулактарына, ок аттуу байларына малай болуп иштөөгө түшкөн кез. Кытайда дептеп туулган жерине жеткен кабыл түптөгү Гаврил деген бай орустун ээгинин ташып жаткан. Ал күнү таңга жуук чоң таштан чыгып, талды сууга жакындай бергенде калдайган чоң айылды көрүп, жанындагысына кайрылды.
Базаке, мына бул кала башта жок эмес беле? Деп таңыркагандай жанындагыдан сурады. Базарбай абалы нөө деп аттардын божуларын силкип, камчы үйрүп, ылдамдатып койду да, соңунан шашпай жооп берди. Бул жерлерди орустун кулактары алып койгон. Качан? Эл үркүп кеткенден кийин. Мындан башка дагы кайсы жерлер алынды? Күрмөнтү, Сары Булак, Ичке Суу, Чоң Таш толуп жатат. Ошол жерлердин баарына түштүбү поселка? Ооба дагы келип жатат.
Базарбай кабылды түптөгү бай оруска малайлыкка сүйлөшүп киргизген. Кабылга баары жаңы болчу. Шордуу элдин айласы куруп шаштысы кетип турган. Бош калган жерлерди ээлеп, эгин эгип, жашоо турмушун оңоп алган түптүн байлары менен кулактарына байкуштар малай болуп иштей башташкан. Кенен түздүн май топурагында бышкан буудайды канчадан бери ташып атышат. Жаңы ташып келген беш арба эгинди Гаврилдин кампасына киргизип жатып, кабыл мынчанын баарын кайдап атырат деп ойлоду. Тамак жетпей канча киши жол-жолдо кырылып жатса, бул жакта эгинин батыра албай малына жем кылып берип, самогон тартып кутуруп жатышат. Байкабай орус айылына бир жарымы кирип калса, жалдыраган бечараны мокумуган канча уруп, айрым кара ниеттери өлтүрүп коюшчу болушкан. Ошондон жергиликтүү эл орус айылдарга киришден чочулап, жалгыз жарым каттабай калышкан. Гаврилдин үй жумушун кылып, декилдеп атын суарганы минип бараткан кабыл токмоктоп коюшпас деп ойлогон. Түптүн жайылып аткан чоң суусуна атын суарып кайтып келатканда бирөө агротунан таш ыргыт деле анысы тийбей калды. Анысынан карайбы, куроодон сыртка чыгууга туура келет. Малайдын жаны тынчуу беле. Жыгач бочкен арабага кошуп алып, сайдан суу алып келет. Малга чөп салып, деле тамакка тойбос коркулдак чочколорго жугунду куят. Кыштын кыраан чилдесинде аттарды арабага кошуп алышып, Базарбай экөө алыстан чөп тартып келишет.
Чөпкө жөнөгөндө эң алдыңкы чанага Базарбай, арткы бешинчи чанага Курмаш отурат. Калаанын четине чыгып, талаа башталган кезде түнкү аяздын каарына чыдабай, кабыл дирилдей баштайт. Буту колдоюп тоңуп калган. Үстүндө Алёшканын жалаңкат кара таары. Чындап үшүп келгенде чанадан түшүп алат да жүгүрө берет. Абдан күйүккөн кезде кайтып отурат. Бир аз бара түшүп, тери кургап тоңуп келатканда жана түшөт. Ушинтип отуруп күндү мурду чачырай аралдагы чөпкө жетишет. Бул жерден 5 чанага закыйта чөп басып жөнөгүчө түшкө жакын мезгил болот. Кайра келген соң буларды сарайга үйүш бар. Кабыл үймөктүн үстүнө чыгат. Кээде Базарбайдын балбан колу менен алачыктай кылып сузуп берген чөбүн ала албай түшүрүп жибергендигине ыза болуп, тамак ичкен жок белең деп чекесинен булоолонгон терин шыпырып, чертип жиберип адырая калат. Бери жакын тур. Чөпкө барбай калган күндөрдө камышка жумшайт. Муну түптүн чыгыш жагында бир кара көлдүн жээгинен муздак сууну тизеден көлкүлдөтүп кечип жүрүп отуруп алып келишет.
Ошентип кечке тыным жок кожоюндун ишинен чолоосу тийбейт. Булардын өмүрдө көргөнү тынымсыз түйүшүп, дейт Мукаилбаев. Анткен менен кээде орусто малай болуп жүргөн балдар чогулуп башынан өткөндөрүн кеп кылып калышат. Жердин баарын кулактары алып койду. Күнүбүз эмне болот? Кудай кыргызды мынчалык кем жараткан дешип арыз арманын бөлүшөт. Маанайы чөккөн жаштарды жер маселеси ойлонтот. Ушинтип жерсиз бирөөлөрдүн эшигинде кул болуп өтүп кетебизби деп арман кылышат. Ак патша тагынан кулап бийликке убактылуу өкмөт келгени менен Василькенин чоңдору мурдагыдай эле кутуруп жүрүшкөнүн айтышат. Ошондой күндөрдүн биринде көчө тараптан ызы чуучурып эмне болуп кетти экен деп эшикке чыгышса, жарадар болгон кийиктей жанталашып качып бараткан бир жаман тебетей кыргызга тобу жабылып ышкырып колуна тийгени менен уруп кууп келатышкан экен. Жаш гана жигит, бети башында бир ийне саяр чолоо жок, күпчөктөй болуп шишип кеткен, бир жеринен кан дирилдеп жүрөт. Ошого карабай бул шораяк дагы тиричиликтен көтөрүлбөй жанталашып бир жерден качып чыккан сыяктуу. Көпкөн балдардын таягынан өлүп кала жаздаган кыргыз жигити Степан деген мужик сактап калды. Кабылга ушул окуя чоң таасир этти. Жалаң тамак үчүн бекер иштей берүүдөн тачаштыбы, ошол окуядан көп өтпөй Базарбай менен Асылкан Гаврилден кетмей болуп калышты. Акча доолай алышпады, кылган иш үчүн курсагы тойгондо ыраазы болуп кете беришти. Кабыл кайда бармак эле, Гаврилдикинде калды. Базарбай аялын алып кетип калгандан кийин бир үйдүн түйшүгү кабылдын моюнуна түштү. Күндүзү иштеген аз келгенсип чиркөө майрамы жакындаганда кожоюну түнү менен кабылга самогон тарттырды. Көзүң илинип кетпесин деп сасыган самогондон улам ур татып коет. Кош бүтүп бүтпөй кожоюнун күткөн майрамы пасха башталды. Малайлар үч күнү кенен эс алышты, сыртка көп чыгышпайт. Мас орустардын таягын жеп калабызбы деп чочулашат. Анан күндүзгү түйшүк аз келгенсип кабылга түнкүсүн аттарды кайтарууну тапшырышты. Жөн жүрсө Гаврилага жумуш таап бере берчү дей. Анын тынымы жок ишинен тажыган кабыл жайдын кабартосунда качып кетти. Антип уурданып жашырын чыкпаса үстүндөгү кийимин сыйрып алышы мүмкүн эле. Кабыл Талды суудагы Базарбай менен Асылканга кошулуп аларга жардам кылып бир топ убакыт ал жерде туруп калды. Андан Боз Учукка келип ал жердеги Антон дегендин жумушун кылып жүрдү. Анда Николаевскийге, Жетөгүз, Аксуу, Кызыл Сууда кимдердин гана кызматын кылбады. Эки жылдан кийин айланып Базарбайдыкына келди. Алар деле жыргап кеткен жери жок. Эптеп өлбөстүн күнүн көрүп атышыптыр. Жалгыз кабыл эмес, жаамы жүрүп туш келген оор кезди жазуучу минтип сыпаттайт.
Бул заман жаандын артынан тирилген кумурскадай кыргыз эли жаңы тирдигип келе жаткан кез эле. Совет өкмөтү чыкпаганда кыргыздын букарасы бул көл айланасында эл болуп турар турбасы да арсар болучу. Элдиктен, адамгерчиликтен чыгып, эзелден бери киндик баскан жеринен куугун сүргүнгө түшүп, жан алкымга келип калган кез.
Түстүү жашоо турмушуна да өзгөрүү баш багып, мектеп, билим алуу, сабатсыздыкты жоюу деген жаңы түшүнүктөр уялай баштады. Кези келсе караңгыга деле жарык келет экен. 20дан ашып кылмырыт жигит кезинде тамга таанып, мектепке барууну эңсей баштады. Алгач жылуу улак менен кайнардын ортосундагы 20 чакырымдай жерге жөө барып, түн киргенде сабактан кайтып келчү окуучуларды күтүп, ошолордон тамга тааныганын үйрөндү. Ошондо ал бир нерседен куруп алгандай, билим албаса бул жашоо супсак болчудай сезилип туруп алды. Окуу жайын айтса Базарбай эми кайдагы окуу деп сесин кайтарып койгон. Ага болмокчубу? Ээленип алган жигит кыш ортосу болуп калганда жылуу улактагы мектепке баш бакты. Ал жердеги мугалим ага окуу болбосун, аш барса бир эки айдан кийин окуу токторун, окуучулар үйлөрүнө тарап кетишерин айтып субсунун суутуп салды. Анткен менен кабыл окуучулардан сурап жүрүп тамга таанып эсеп чыгарууга жарады. Жазда окуу токтолду. Жалаң түйшүк менен жүргөн жигитти таң калтырган бир топ окуялар ошондо болуп өттү.
Короо-короо малдарды, жылкыларды, өгүздөрдү бузбай жарбай күтүрөтүп, айдап келип, тизме менен үлөштүргөн кездер болду. Уна шаймандардан өйдө жеткирип, эл ичине кызыл өгүз, көк соко деген сөз жайылып кетти. Ошентип бул жазда өмүрдө түшүнө кирбеген жоруктар болуп, кыргыз арасында зор өзгөрүш туду.
Абыр қалыштердің бары қаулыға түшініксіз болчу. Емгек деген емне, мейнеттің қандай оларын ал жақшы білчу. Бірелердің мал мүлкін тартып алып, өздерін қодылап жоқ қылу емнеге алпырарын. Жаш отырмыш қайсы жаққа бағыт алғанын қаулдың түшінігі құдіреті жетчемес. Ошондан ал мінтіп жүрі өрден еш нәрсе шықпасына көзі жетіп, бағытын өзгерту керектігін тұйып, туылған жерінің кетуіні чешті де, күндердің бір күнінде тескейді ғарабет алды. Бұл рет ал еліне қайтпай тұрған болып, жаш отырмышын жаңы бағытқа бұрып алған болшы. Ал жолы білім алу, білімді болып, елінің керегіне жарап, бүрелердің ішін қылып, ешігінде жүрчу малайлықтан құтылып, өз алтынша жашуға бет алған. Қабылдың жаңы бағыты ұшылды. Андай жолға қырғыздың ішен жаштары шығып, қылымдап ұйқыда келген қалқын ойғытып, аны ілім білімге бағытты оны мақсат қылышқан еді. Бұрдағда егіне қампасына батпаған құлақтар әлгезде жаңы биліктің душманына айланып, қажыбаған емгегінің арқасы менен жаш отырмышын оңдап алғандар тап душманы есептеліп, көпшіліктің деле ойына келбеген қала атыштер басталып жатқан. Қарапайым елдің башыман кедейлер арасынан шыққан акчистердің күні туып, таптық күреш деген күчей бастаған. Мұқай Әліваев 1916 жылғы бір күннен азып тозып жеріне қайтқан ел қандай қиыншылықтарға қабылғанын жек адам тағдыры арқылы кемеліне келтіре суреттеп берген. Қабылдың басынан өткерген ор жаш отырмышты жазушы жасалмалабай. Коммунистік идеология ечен жылдар қайталап келген 1917 жылғы өктөбірін қылауынан кейін еркіндікке шыққан елдің жерге алғап атқан жаш отырмыштан тап тақыр айырмалу реалды жағдайды абалды болғонын болғонды ашық суреттеп бергениминен баалу қиын кезең әңгімесіне алдына чоң мақсат қойып оор қиыншылықтарға арабай жарық жолды таңдап алған қырғыз ұланының тұрмышы суреттелген. Қадырлы армандар, сіздер қырғыз әңгімесі классикасынан жазушы Мұқай Әлібаевтың қиын кезең әңгімесі туралы баяндықтыңыздар. Аны мен Бекташ Шамшиевтардан саламатта қалыңыздар.
Ааламды эмне болуп жатат? Азаттыктан билиңиз.
Соңку кабарлар, түз эфир, сиз издеген видео.
Ал үчүн кыргыз жана орус тилинде тиркемени жүктөп алыңыз. Ыкчам жана так маалымат сиздин алканыңызда.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Кыргыз опера өнөрүн СССРдин эл артистин бас үндүү Болот Минжылкыевсыз элестетүү албетте мүмкүн эмес. Өмүрүнүн жемиштүү соңку 10 жылын Санкт-Петербургтагы атактуу Мариинск театрында эмгектенген Болот Минжылкыев күнүмдүк турмушта кандай эле? Бул суроого Амирбек Азам уулу өз баянында жооп издеген.
Жылкыев кыргыз опера өнөрүнүн жетишкендигин өткөн кылымдын 80-чи жылдарынан тартып мурдакы СССРден сырт дүйнөгө чолпон жылдыздай тааныштырган даркан ырчы. Буга таланттуу ырчынын дүйнөдөгү атактуу опера жана балет театрларынын бири Мариинск театрындагы Чакан музейи жана бюсту да далил. Тележурналист Елизавета Васильевна Абдина 30 жылдан ашык убакыт Болот Минжылкыевтин ырчылык өнөрүнө жетине албай суктанып, атүгүл ырчы менен чыгармачылыгы тууралуу эчен ирет жүзмө-жүз баарлашкан инсандардын бири. Елизавета Васильевна обол Болот Минжылкыев менен 18 жашында бий кечесинде таанышат. 1959 жылы Болот Минжылкыев опера жана балет театрында баш ролдордо бийлеп, көпчүлүктүн купулуна толгон Рейна Чукоевага үйлөнүп, 2 жыл өтүп-өтпөй Ташкентке кетет. Консерваторияда билимин өркүндөткөнү деп баштады мурдагы тележурналист Елизавета Васильевна.
Телевиденияда иштеп жүргөндө Болот Минжылкыевти кыйгап өтүп кете алчу эмесмин. Биз кайра тааныштык. Мен ал жөнүндө сүйлөсөм сөзүм түгөнбөйт. Аны сыйлайм, баалайм, кишилик кемчиликтерин да билем. Асанбек Токумбаев кыргыз телерадиосун жетектеп турган кезде Болот Минжылкыев тууралуу биринчи телеберүү даярдалган. Ал телеберүүнү Валерий Гергиев көрүп калат да Болотту эч нерсе убада кылбастан Мариинск театрына чакырат. Ал кезде Киров атындагы опера жана балет театры деп аталчуго. Бул жөнүндө Гергиев өзү кайсы бир интервьюсунда айткан. Албетте Болот Минжылкыев үчүн Мариинск театрындагы жылдары өтө үзүрлүү болду. Ал театрда баардык башкы ролдорду ойноду, ырдады.
Кыргыз опера ырчысы менен Мариинск театрынын чыгармачыл жамаатынын таанышуусу кандай башталган?
Биз Булатты биринчи жолу чакырганда мен Мариинск театрында Гунонун Фауст операсына дирижерлук кылып жаткам. Ал репетицияда алгачкы 3 нотаны аткарары менен деми ичине каткан артист коллегалар күтүүсүздөн эле жимжирт болуп, тирүү жан жокто катып калышты. Ошондо көпчүлүктү анын кубаттуу үнү арбап алды.
Деп эскерет заманыбыздын көй кашка дирижерлорунун бири, 1988 жылдан бери Санкт-Петербургтагы атактуу театрды жетектеп келаткан Валерий Гергиев. Кыйып ошентип 1989 жылдан тарта дүйнөдөгү эң мыкты театрлардын биринде иштеп калат. СССРдин жана кийин Россиянын сыймыгы болгон бул театрда ал жылдары Ольга Бородина, Владимир Галузин, Николай Охотников, Вячеслав Трофимов сыяктуу опера ырчылары эмгектенчү.
Когда я приехала в Питер, они с своим другом...
Питерге келсем, ал досу опера ырчысы Вася Гералло менен мен жашаган мейманканага келди. Василий Гералло азыр дүйнөнүн жараны, баардык белгилүү опера театрларынын сахнасында ырдап жүрөт. Алар ала келген бөтөлкөнү ичип, көпкө сүйлөшүп отурдук. Мейманкананы Болот заказ кылган болчу. Мен турган бөлмөдө Болот оолу Питерге келгенде 2 жыл жашаган экен. Болот ошондо айтып берди. 2 жыл ичинде бир топ арыктаптыр. Себеби алган айлыгы жашоосуна араң жетиптир. Ошого Болот Миңжылкыев Питерден кетмек болуп, театрдын директоруна барып, ал абалын түшүндүрөт. Сен эмне акмаксыңбы? Эмне үчүн мейманканага өз жаныңдан төлөгөнүңдү буга чейин айткан жоксуң? Бар, 2 жыл үчүн квитанцияларды жыйнап кел, театрдын директору. Архивтен квитанциялардын дүмүрчөгүн топтоп келген соң, Болотко бүт чыгымын төлөп, Росси көчөсүндөгү хореографиялык окуу жайдын жатаказасынан бир бөлмө беришиптир.
Деди Елизавета Васильевна Абдина. Мынтип үй бүлөсү Кыргызстанда, өзү Санкт-Петербургда мейманканада чала наар болуп жүргөн кезде Болот Миңжылкыев СССРдин эл артисти, СССРдин мамлекеттик сыйлыгынын жана Ленин комсомолу сыйлыгынын лауреаты, Батыш Европада ысымы белгилүү опера ырчысы болчу. Сиздер атактуу опера ырчысы Болот Миңжылкыевке арналган берүүнү угуп жатасыздар. Ушул жерден Гергиевтин Болот Миңжылкыев тууралуу терең урмат менен айткан береги сөзү аргасыз эске түшөт.
Мен Булатты өзгөчө сыйлачумун. Бул анын үн табиятынын байлыгына гана байланыштуу эмес болчу. Булатта ар бир артисттин башына түшкөн түркүн проблемаларга, адилетсиздикке, кыйынчылыктарга чүнчүбөй, оор басырыктуулук менен мамиле кылган кең пейил, асылзат мүнөзү бар эле. Балким аны санаага салган ойлорду жүрөгүнүн тереңинде катып жүргөндүр. Бирок эч качан жамаатка не ачуусу, не таарынычын, не амбициясын көрсөткөн эмес. Эч качан. Бул укмуш касиет.
Деп баа берет Россия Федерациясынын эмгек баатыры Гергиев. Сөз учугу кайрадан Елизавета Васильевна Абдинада.
Ушул учурда Болот аябай арыктаптыр. Түшүмдө койдун этин көрчүмүн жана эттин жытын кадимкидей сезчүмүн ошондо деп мага Болот өзү айткан. Ошого Рейнадан суранат, эт алып келип бер Питерге деп. Рейна эт алып барса, аэропорттон Василий Гериелла тосуп алат. Болот спектакльден бошобой калып, жакын досун сураган экен. Болот Рейнадан лагман жасап бер деп суранат. Рейна лагман чоюп жаткан. Болот лагман качан бышат деп күтүп отурганын көрсөткөн тасмада бар. Аны ким тартканын билбейм.
Ваганова атындагы хореографиялык училище азыр Орус балет академиясы. Бул окуу жайды кыргыз балетинин Ай Чолпондору Бүбүсайра Бейшиналиева, Рейна Чокоева, Айсулуу Токумбаева аяктаган. Береги жатаканада Болот Миңжилкиев да эле Санкт-Петербургка теңир берген талантынын шыпаасы менен келген, башка да өнөр адамдары убактылуу түнөк тапкан.
Вот тут была эта комната.
Ал жатаканада Болот Миңжилкиевке коңшулаш бөлмөлөрдө Евгений Товстоноговтан кийин Санкт-Петербургдагы чоң драмалык театр БДТ-нын башкы режиссёру болгон Тимур Чхиидзе, тенор үндү опера ырчысы Гегам Григориан, атактуу киноактриса Софико Чуарели, БДТ-да иштеген грузиялык художник жашаган. Бул художник Коте Махарадзенин күйөө баласы болчу. Ошого Софико Чуарелиге өгөй күйөө ала экен. Бул жамаат жер кыдырып концерт коёлу деп чечет. Алгач Чхиидзе режиссёрлук кылып Дон Карлос операсынын негизинде концерт коюшат. Жанагы художник Болот Миңжилкиевке спектакль үчүн күрөң кызыл берет тигип берген экен. Мен барган кезде алар Дон Карлос менен Генуя, Франкфурт, Гамбург, Хельсинкиге барганы жатышыптыр. Ушундай орток чыгармачылык алардын достугуна негиз болуптур.
Пошла вот такая вот дружба такая.
Елизавета Абдина Санкт-Петербургтагы ошол сапары учурунда Мариинск театрында Болот Миңжилкиев үчүн коюлчу биринчи спектакльди кыргыз телевидениеси үчүн тартып кетүүнү макулдашат. А Болот Миңжилкиев Бишкекке келгенде Елизавета Васильевнага чоң интервью берем деп сөз берет. Андай мүмкүнчүлүк Хованщина операсы коюлганда болду деп сөзүн улантты Елизавета Васильевна.
Модест Мусоргскийдин Хованщина операсы болчу. Хованщина окуялары жай өнүккөн, санжыргалуу 5 сааттык опера. Бирок Мариинск театрында 5 саат бир көз ирмемдей басып өтөт. Себеби артисттердин, оркестрдин, эркектер хордун чевер оюнун айтпаңыз. Хор Болотту коштоп, Болот хорго камертон болуп турду. Бул абдан жооптуу учур. Бул операны Жапон телевидениеси Батыш Голландиянын Philips компаниясы менен чогуу 3 күн бою жазышты. Алар алдыңкы орундарды сатып алып, кино камерасын коюп алып, ак адамдар сыяктуу жыргап иштеп жатышты. Болот мени алар менен тааныштырды. А бизде көрөрмандар телеоператорлордун жайма-жай иштөөсүнө тоскоолдук кылышып, жетим козудай кыйналасың. Кийин Болот Бишкекке келгенде мага кенен интервью берди. Аялдык кылып Болоттон сүйүктүү аялыңыз жөнүндө айтып бериңиз дебейинби? Ал небереси тууралуу айтып баштады. Мен сизди аяп кеттим. Сүйүктүү аялыңыз жөнүндө сурасам, небереңиз тууралуу айтып жатасыз десем, Болот койчу андай сөздү. Мен аялдардын сүйүүсүнөн куру жалак болбодум деди. Биздин өз ара мамилебиз абдан жакшы болчу. Болот бул чоң артист.
Это большой артист.
Деди Елизавета Васильевна Абдина. Болот Миңжилкиев 1997 жылы 16 августта капылет көз жумганга чейин Мариинск театрында жылбай эмгектенет. Дүйнөдөгү мыкты театрлардын көч башындагы бул театрда ал эң башкы партияларда ойнойт. Атап айтканда Мусоргскийден Борис Годунов жана Хованщина операларында Борис Падыша менен Иван Хованскийдин, Гунонун Фауст операсында Фаусттун, Бородиндин Князь Игорь операсында Кончактын, Вердинин Дон Карлосунда Инквизатордун жана башка көптөгөн ролдорду аткарат. Болот Миңжилкиев өмүрүнүн соңку 10 жылын Санкт-Петербургда өткөргөнү менен Валерий Гергиев айткандай, сейрек үндүү ырчы өз мекени Кыргызстанга жана советтик вокалдык мектепке, анын ичинде Мариинск театрына таандык.
Ойлогон эмесмин, бияка келем деп. иштейм, оокат кылам деп ошо ойдо жок болчу. Анан өзүм келип калдым, азыр калып калдым.
Ушул 10 жылдан бери жүрөбүз, бар эле күн бир дагы.
Бир кыргыз келсе бүт барыбыз чогуу аэропортту барып тосуп алабыз.
Бул жерде эле жаман деп болбойт, бирок өзүбүздүн жери келип жеткен. Ала тоону сагындык, туулук өсүп чоңойгон жайлоолорду сагындык.
Кыргыз деген сөз ыйык. Кыргыз деген сөз менин туум. Кыргыз туусу бийик туу. Аны мен чет элде колумдан келишинче жогору кармадым.
Ар шаршембиде кечки азаттыктан дүйнөнүн ар тарабында жашап жаткан журтташтардын баяндарын угуңуздар.
Чет жактарда жашаган мекендештерден видео, сүрөт жана баяндар Азаттык чекит кейжи сайтында. Журтташтар чет жердеги кыргызстандыктар үнү.
Азаттык радиосунун таңкы чыгарылышын улантабыз. Ободон кеткен баардык макала баяндар биздин сайтта бар, дареги азаттык чекит орг берүүнү мен Элиза Кененбаева алып баруудамын. Маданият министрлиги мамлекеттик маданий мекемелерде фонограмма менен концерт берүүгө тыюу салууну сунуштады. Айрымдар бул сапаттуу музыканы өнүктүрүүгө аракет, көрөрмандардын укугун коргоо десе, башкалары чыгармачылыкты чектөө катары баалап, андай кадамга барууга азырынча техникалык мүмкүнчүлүк жок экенин эске салышты. Талкууну токтосун Шамбетов алып барды.
Фонограмма менен ырдап заслуженный артист болуп жүргөн деле ырчылар бар. Анан ошолорго салыштырмалуу бизге обидно.
Флешканы сайып койлор дайсыңарбы? Да, элди алдап атам деген сезим болбойбу?
Коом билип эле турат да кимдин кандай айырылганынчы.
Акыркы жолу качан мамлекеттик мекемеде концерт бериптир? Мисалы мага кызык болуп атат да. Сиз качан бердиңиз эле?
Эчтеке жок эле, анан туп эле фонограмманы жоебуз деп моунтуп алдыга
чыгып. Негизи эле маданият министрлиги ушул ырчыларга эле асыл беришет.
Аранжировка, обработка деген көп нерсе бар. Аны деген азыр деге отуруп сен ырдап чыксаң да болот, мен ырдап чыксам да болот.
Жан Дурдаевы фонограммадан ырдайбы, бирок ошол эле жанакы телевидениеден эле, телефондон эле көрө аласың да. Алар деле жылдыздар мисалы, алардын билеген аудиториясы бар.
Ольга Бузова эртең Кыргызстанга келип концерт коем деди. Жанында жан дурдатасыңар да.
Көзөмөл болмоюнча коррупция да өнүгөт деген нерсе да бул баягы ал.
Демек ырчылар такыр концерт коя бергалат.
Сүйлөшкөндө акчасы
кайтат.
Эми жан дурдагандачы адам өзүн жан дурдаганда.
Мен ойлойм көпчүлүктө өйтпөшөт.
Саламатсыздарбы? Маданият министрлиги маданий мекемелерде фонограмма менен ырдоону тыюу салууну сунуштап атат. Бул чыгармачылык чөйрөдө албетте талкууланып, айрымдар ушу техникалык мүмкүнчүлүктөр жок, бул чыгармачылыкты чектейт десе, айрымдар ушул маданий искусствону өнүктүрүүгө дагы салым кошуу деп жатышат. Бүгүн биз студиябызда маданият министрлигинин өкүлү Тыныбек Сыдыков, белгилүү ырчы Гүлнур Сатылганова, жаш ырчылар Самат Дөөлөтбаков, Алмаз Шадаев жана продюсер Асыл Апазова болуп ушул темада сүйлөшөлү. Алгач эле министрликтин өкүлүнө сизге суроо берели. Бул эми мыйзам долбоору, мурда деле бар болчу да, фонограмма жөнүндө деген мыйзам долбоору, анан азыр бул эмнеден өзгөчөлөнөт алчы?
Бул негизинен бул фонограмма деген азыр эле козголуп калган жок, мурдатан эле башталып, мурдатан айтылып келген. 12-нчи жылы ушу фонограмма жөнүндө мыйзам да чыккан. Ошондо ушул 57-чи немеде ушунун талаптарын жазылып, ушу фонограмма деген кандай болуш керек, элдерге кандай тарткылаш керек, ушу менен келген. Ал ошондон талкууга алынып келди, аткарылганда азыр көпчүлүгү аткарылбай эле келе атпайбы. Анан эми азыр эми ушу фонограмманы чектөө жолу, бул өтө эле тыюу эмес, чектөө жолун карап атышат. Анткени биздин борбордук Азия боюнча көпчүлүк эле жерде ушу фонограммалар киргизилип, элдердин баары ошол жакшы азыр жандуу нерселерге өтүп атат. Эми мунун ыкмалары бар, бирок эми бүгүнкү күндө ошол баягы элдин укугун угуучуларды
маданий мекеме дегенде клубтар,
маданий мекемеге
филармония, спорт ордосу бүт баарына э
бүт баардыгы эле клубтан баштап ошо маданият үйлөрү кирет, театр оюн зоок мекемелери кирет.
Бул мыйзам бар болчу, анан буга чейин иштеген эмес да, азыр болсо буйрук менен бекиткен атасыңарбы?
Азыр эми министрдин буйругу менен буюрса бекитилет, бирок азыр иштелип каралып ошол такталып атат. Эмелерди ырдалганда, көпчүлүк жерлерди ырдалганда фонограммаларга чектөө коюлат.
Бир мыйзам долбоору же бир сунуш, бир анализдерден кийин келип чыгат да, демилгеч. Анан азыр эми ушунча сапаты начар ырлар, сапатсыз ушу үнү жок ырчылар көбөйүп кетти деген анализ барбы бир жерде?
Эми ал баары эле көрүлүп, анализ болгондо баары эле көрүлүп турбайбы? Азыр ушу техниканын күчү менен
бирөө балким кайрылдыбы силерге? Көпчүлүк
кайрылбаганда эле коом билип эле турат да кимдин кандай айырылганынчы.
Гүлнур айым, сизге суроо, ушу сахнадагы көбүрөөк тажрыйбасы бар адам катары, ырчылык өнөрдү ушинтип мыйзам менен же бир кайсы буйрук, тыюу салуу, чектөөлөр менен өркүндөтсө болобу?
Негизи бул жана фонограмма тыюу салабыз деген ар бир эле келген министр ушул нерсени козгоп эле анан ишке ашырбай келип атышпайбы? Мен ойлойт элем, бул Башка жагынан мисалы талап коёрдон мурда ырчыларга жакшы шарт түзүп бериш керек. Мисалы үчүн министерство ошол министр маданият министрлиги эмне үчүн бул үн деген бул живой инструмент деп коёт да. Бул инструмент да. Ошол живой инструментти озвучивать этип чыгарыш үчүн бизге жакшы звукорежиссерлор жок. Бизде 4-5 эле саналуу эле даже 4-5 дагы эмес, может 3-4 эле болуп калышы бар да звукорежиссерлор. Ошол эле мисалы правительственный концерттерде отпайбызбы? Ошол концерттерге катышканда деле өзлөрү бизди фонограмма менен ырдагыла дешет, потому что шарт жок жанды ырдаганга.
Азыр техникага шылтайбыз да, мисалы мугалимдерге да талап кылса, алар да айтат бизге шарт жок деп. Доктурларга дагы ушундай бир талап кирсе, алар да айтат бизде да шарт жок деп. Жана ырчылар да бизде шарт жок дейт да. Анан илгерки ырчылар жанды ырдаганда отпайбы? Тоолорго гастролдоп чыгып. Алар да эмне техникага кандай болчу да?
Илгерки ырчылар жанды ырдаган менен алар деген эстрадный болгон эмес да, алар аккордеон менен ырдаган.
Эстрадный деле бар болчу.
Алар деген комуз менен ырдаган, инструменталка болгон да алар основном. Инструменталкалар болгон да.
Ооба, комуз аккордеон комуз менен ырдашканда ал эстрада деген
эстрада кийин эле чыкты да,
бизде чыкты да, кийин пайда болду.
Ал клубтарга концерт койгондо демек алар ошол өзлөрүнүн аспабы менен ойногон.
Инструменталка менен жүргөн да аларчы.
Самат мырза, сизге суроо бергим келет. Азыр ушул дүйнө өнүктү, фонограмма деген тема деле эскирди окшойт. Мисалы фонограмманын өзүнүн сүйүүчүлөрү бар, шоуну сүйөт, жандүүнүн өзүнүн көрөрмандары болот да. Анан азыркы күндө ушинтип фонограмма мыйзамын киргизгендин кандай бир талкуулоонун кажети барбы деп ойлойсуз?
Эгерде бул буйрук ошол эле кайрадан эле мамлекеттик мекемелерге иштеп туруп жеке желдерге иштебесе, мисалы чай концерт деген нерселер бар, мисалы корпоративдик нерселер бар, анда демек ырчы дагы ошого жараша өзүнүн алып барат да. Мисалы мурункудай эми өзүңүздөр билесиздер, элдин баарына эле маалым, элдер азыр көп концерт бербейт. Андыктан бул баягы ошол форматка өтүп кетиши да мүмкүн. Бирок негизинен бул демилге болуш керек деп ойлойм. Мен билишимче биз борбордук Азияда биздин гана мамлекет болуш керек да, ошол буйругу, ошол закону жок болгончо. Андыктан мисалы ошол эле коңшу Казакстанда мен билишимче ал жерде мындай да нерсе, мындай да демилге көтөрүлүп туруп да, мисалы мисалы концерттин форматын алдын ала айтуу,
билетке жазып коюу,
фонограмма менен болот, фонограммасы жок болот, же жарым фонограмма депчи. Муну баягы эме деп коет, перформанс вержн деп коет. Муну мисалы ырлардын мисалы основной эмеси, мисалы баягы фондорго ала берет, бирок основной сен өзүңдүн сөөрүнө баягы сезимиңди, жүрөң баягы боло турган нерсеңди микрофон аркылуу билдире аласың да. Муну көзөмөлүү дагы бар да, бул дагы чоң бир нерсе. Көзөмөл болмоюнча коррупция да өнүгөт деген нерсе да. Бул баягы ал эми бул чоң бир проект да негизичи.
Алмаз, ушул азыркы ырчылардын мисалы концерт бергенге деле муктаждыгы азайды да. Тойго барат, андан сырткары ютубта популярдуу болот, телеге чыгуунун деле азыр мындай эмеси жоюлуп баратат да. Фонограмма сен ырчылык мындай чыгармачыл эмеге кандай таасир этиши мүмкүн? Мындай тоскоол болобу же тескерисинче эчтеке болбойбу сен үчүн
фонограммабы? Негизи чынын айтканда бүгүнкү күндө биз баягы көбүнчө фонограмма колдонобуз. Ошол эле тойго барсак деле, кайсыл кечеге барсак деле көбүнчө фонограмма колдонуп жүрөбүз да. Бул нерсе бизге чындыгында оңой да. Бир күндө 5-6 жерге барасың, ырдап чыгып кетесиң да. Анан бул нерсе биз үчүн оңой, бирок бул мамлекет үчүн баягы чет башка мамлекеттерге дагы биз уят болбош үчүн бул нерсе киргени бир чети туура. Бирок ошо киргичекте ойлонуш керек деп ойлойм да. Баягы маданият министрлиги көп нерсени бизге, баягы талаптарга жооп бере турган нерселерди алдын ала түзүп бериш керек деп ойлойм да. Бул фонограмманы азыр баягы маданият министрлиги келе калып эле биринчи жумушту ушундан баштаганы туура эмес деп ойлойм.
Концерт коюп же бир жерге барып кечиге ырдап атканда флешканы сайып койлор дайсыңар да. Мындай элди алдап атам деген сезим болбойбу?
Эми элди алдап атам деген сезим, чакырып аткан эл өзү деле билет да. Ал мисалы үчүн бир частный кафеге барасың, өзүнүн менчик, ал той ээлери чакырат, эми ар кандай случай болуп калат да. Анан биз негизи көбүнчө ошого көнүп алганбыз чындыгында, баягы моюн калыш керек, көп жерден ошондой кылып ырдайбыз. Колдогонго колдойм, бирок ошо маданият министрлиги дагы ошо бизге биринчи ойлонуш керек да. Кой ушул ырчыны ырчы өзү багат, эл багат да ырчынычы, а мамлекет бакпайт эч убакта. Просто министрлик ошол ырчыларга бир жакшы бир 5000 киши бата тургандай бир ушундай арена же ушундай бир залды куруп ушундай түшүп берсе, биринчи ошолорду ойлонуп, анан ушундан анан шашпай, 3-4 жылдан кийин анан эми мына ырчылар силерге ушул нерсе даяр, эми биягы мындай кылалы деп ушундай бир кеңештерди кылса туралат го деп ойлойм. Эчтеке жок эле анан туп эле фонограмманы жоебуз деп монтип алдыга чыгып.
Негизи эле маданият министрлиги ушу ырчыларга эле асыл беришет да, башка проблема көп да. Мисалы ошол эле библиотекалар бар, министерствого караган. Ошол эле элдин
библиотекада айтат да, ырчыларга баштабайсыңарбы?
Жаштарды китеп окуганга үндөгөн бир иш чараларды жасашсын.
Мындай да, фонограмманы бул жерде толук тыйган жери жок. Ошолордун баардыгын пункт-пункттарын карап чыгып туруп, анан мүмкүнчүлүккө жараша берет. Анан талаптары бар да. Жана сиз айткандай, бул да жакшы айтты, көнүмүш адатка көнүп. Мындан коркпош керек, бул баары келе турган нерсе. Фонограмманы жоюуну, анткени борбор да газия боюнча биздики калды, азыр айтып атышпайбы, министрлик келген, кайсы эле министрликтер ушундан баштайт депчи. Эми бул ырчылар жакын болгондон кийин ырчыларга ушул таасир этет.
Жанды ырдаган ырчылар ырдап эле жүрөбүз. Мисалы
ооба да, ушул айтылды.
Бүт концерттерин жанды берген. Бирок мага деле жакшы болмок ошол фонограммага тыюу салынса, потому что мен дайыма жандуу концерт берген ырчылар бар, анан фонограмма менен эле ырдап, өмүр бою фонограмма менен ырдап заслуженный артист болуп жүргөн деле ырчылар бар. Анан ошолорго салыштырмалуу бизге обидно. Биз деген аракет кылып, даярданып, репетиция кылып, 3 ай 4 ай даярданып концерт бересиң, а тигил ырчы деле барып туруп фонограмма менен берип салат. Ал деле жылдыз, мен деле жылдыз мисалы.
Бирок Гүлнур айым, тандоо деген бар да, адамды сиз ал ырчыга кыйнап барган жок да эч ким. Адамдар барып атат да.
Эми ошол өзүнүн күйөрмандары, угуучулары бар. Бирок мен сага айтып атпаймынбы, чыныгы искусство бул жандуу аткаруу. Чет мамлекетте давно эле бул нерсе өтүшкөн. Бирөө фонограмма менен ырдап атса, бир нерселерди ыргытып укпай же залдан чыгып кетип калышат зрительдери.
Еще бизде мындай да, токтосун. Бул экономикага түздөн түз таасир тиет. Мисалы ошол эле жандуу үн менен ырдаган, Гүлнур айтып атат да, жандуу үн менен ырдаганда ошо репетиция учуруна деген көптөгөн каражат сарпталат. Билеттин баасы однозначно өсөт. А эл ошону көтөрө алабы? Суроо ошол жерде жатат да. А билеттин баасы өскөндөн кийин ага тандалып калат, уже келе албай калат. Эл анан концерттер уже азайып баштайт.
Табит өзгөрбөдүбү көрөрмандарында? Ушундай болуп жатат да, мисалы мен эми орустардын деле бир топ телесине чыкпаган жылдыздары бар, э? Ушундай болуп атпайбы азыр заман? Анан ушул учурда маданият министрлиги бир нерсени тескейин дегенде кандай карайсыз?
Эми азыр заман ошондой, коом ошондой, биз бул нерседен эч кайда кетип качып кутула албайбыз. Ушундай эле болот. Демек маданият министрлиги андан дагы башкача бир жолдорун ойлоп ушундай иш жүргүзүш керек го деп ойлойм. Мисалы үчүн
бул мыйзам маңызы кетип калып атпайбы? Мисалы алмаз чыга берет да, жандуу ырдабасаң ырдабай эле койдун деп коет,
чыга берсин. Ал немени интернет клубдан, ал интернет булактанкы, ал өзүнчө тема да. Андан каалагандай кете берет, кете берет. Бирок бул ушул технологиядан дагы адамдар чарчап, азыр көптөр айтып атпайбы, мисалы билетке агил китеп окуп, алар да көбөйө баштады, а көрүүчүлөр дагы көбөйө баштады. Биз деген ушу театрларга барганда элдин көрүндай санынан биз уже сүйүнүп кубаттанабыз. Мисалы
баары бир чыныгы искусство баланып
келет, баланып азыр наоборот бул ошол баягы эле ошондулганат да, жанагы чыга албаган, ырдай албаган, сахнага чыгып өзүнүн талантын жок нерселерди көрсөтө албагандар ошо үтүп менен ошо ичинде такалып жата берет. Анан өзүнүн сүйүк немелерин көрө берет. А бирок нукура таланттар келип элге тирүү жанды ырдашып чыгып кыдырып көткөн таланттар өсөт да, баланат да.
Эми мындай карап келсек, бул чектөө бул болгону гана ошол мамлекеттик мекемелер болуп атат да. Азыркы учурда бул жерде мисалы Гүлнур Жекен болсун же Алмаз инибиз болсун, акыркы жолу качан мамлекеттик мекемеде концерт бериптир? Мисалы мага кызык болуп атат да, сиз качан бердиңиз эле?
Мен концертпи?
Мамлекеттик мекемеде.
А мен деген 14 жылы чоң концерт бердим, анан 15 жылы Ошто кыргыз драма театрында концерт бердим. 5 жыл мурун.
Сенчи?
2017 жылы Дворец спорта да бергем. Бирок ал мамлекет
ишканага жакка карабайт да, министрлик культура карап.
Жок.
Ошол көрүңүзбү, 5 жыл өтүптүр, 3 жыл өтүптүр дегеним негизи эле көп таасир бербейт деп эсептеймин. Мен ушул буйрук биринчиден. Экинчиден, негизи бул буйруктун башкача бир эффекти болушу мүмкүн. Бул ар бир ырчылардын аң сезимин өзгөртүшү мүмкүн. Өзүбүз көзүбүз кичине мындай стимул болот да. Мисалы эгерде маданият министрлиги мынтип айтса: ай туугандар, силерге мисалы определенный бир критерийлерибиз бар, эгерде ушуларды аткарсаңар, мисалы белгилүү бир мөөнөттүн ичинде жандуу концерт берсеңер жана башка иш чаралар кылсаңар, ошондо гана силерге жанакындай сыйлыктарды бере алабыз деген ошондой критерий киргизсе чоң бир стимул болмок деп эсептейм да. Бирок дагы бир нерсе, кечиресиз да, дагы бир нерсе кошулуп кетейин. Кээ бир адамдарга азыркы жанакы доступность деп атпайбызбы, азыркы көп ырчыларга ал сыйлыктардын кереги деле жок да. Мен сизге чын эле айтайын,
Мисалы, көп ырчыларга жаштарга ошол сыйлыкта, мисалы, YouTube-та кнопкага, мисалы, баягы нэсем, YouTube кнопкасы бул жерде туруп туруп, мисалы, там мыкты кызматкер же там элерчиси деген бир эмеси болсо, эми өзүңүздөр билесиздер, азыркы шартты айтпай эле коёюн. Бул көбүрөк эмеде перспективада көбүрөк нерсени алып келет да, бул YouTube кнопкасычы. Андыктан ошого көбүрөк адам баласы баягы нормалдуу, адекваттуу адам баласы ошого көбүрөк жумуш сарптайт да, басым жасайт. Андыктан кимге керек, ким жок, бул баягы азыркы кылымдын, азыркы замандын эң жакшы нерсеси опционалдуу экен да. Ырчы дагы, көрүүчү дагы өзү тандайт экен. Кимди угат, кимге барат? Жана YouTube-то отурабы же жеке же жандуу концертке барабы? Көрүңүздөрбү? Ошон үчүн биз баарыбызды бере берели. Опционалда. То есть жандуу уурдагандар концерттерин берсин. Студияда отуруп туруп беч бир концерт бербеген да миллиондогон жылдыздар бар. Дүйнө жүзүндө. Студиядан чыкпайт. Жандуурдайбы, фонограммадандарбы, бирок ошол эле жанакы телевидение эмеден эле, телефондон эле көрө аласың да. Алар деле жылдыздар мисалы. Алардын килеген аудиториясы бар. Андыктан азыр чектөөлөр жок.
Чектөө жок, бирок ошол мыйзамдын маңызы кандай болуп калат эми?
Мыйзам болуш керек деп ойлоймун. Болсун, болбогонго жараша
болсун деп ойлоймун. Болсо, мыйзам болсо, бирок
анын канчалык эффект берет, канчалык пайдалуу болгону бул башка.
Биринчи жолу иштебесе ал мыйзам. Мисалы, азыр үчөөңүздөр 3 жыл, 3 жыл, 5 жыл мурда концерт берипсиңер. Эми алдыңкы 5 жылдыкта деле балким концерт бериши.
Мен ойлойм да, мисалы үчүн маданият министрлиги ошо мыйзамга кол коюп киргизди да. Анан айтып өткөндөй эле ошол эмгек сиңирген эл артисти деген наамдарды өсүп келаткан жаштарды алат да кийин. Ошолордун тарыхын карап жандуу концерт бергендерге анан бере берсин да. Эмгек сиңирген эл артист деген ошондой наамдарга пайдасы тиеттир балким.
А сизге наам керекпи?
Мага наамдын кереги деле жок.
Эми наам
эми мен бирок наам деле эми ал деле бизге ушунча бир баягы почерк болот бизгечи. Мисалы мен деле сахнада билинбеген, мен 10 жылдан бери ырдап жүрүп турмун. Дагы бир 10 жыл иштесем мен деле ошо наамды күтүп калат экенмин да. 20 жыл иштеп
жана ушул наамды маанилүү деп ойлойсуңар? Ушу азыр эми сиз жаш муундун өкүлү да.
Эми маанилүү канчалык деңгээлде мааниси бар? Албетте баягы ушунча жыл тырышып эмгек кылып жүргөнүңө бир баягы мамлекет тарабынан болсо да кол коюлгандай бир эме болот да. Бул наамды да какпаш керек, эметпеш керек.
Просто дүйнөдө мамлекеттен наам сураган ырчыларды жылдыздар билбейсиң да.
Эми биздин мамлекетте бул нерсе эми баягы аябай мааниге ээ болсо дагы, бирок баягы өзүң үчүн, сен келечектеги балдарың үчүн бул үйдө баягы жакшы илим турсун.
Наам калыш керекпи же музыканы калыш керекпи? Наам калыш керекпи балаңа?
Экөө тең. Бирөө ошо иштегениңе кишине ошо мамлекет сени караган деген сыяктуу бир кол коюу болсо керек деп ойлойм да.
Ошо канча ырдап атканы менен эртеңки күнү ошол сапаттуу музыка, сапаттуу чыгарма суроо ошол жерде турат. Кандай ыр ырдап атат? Мисалы эртеңки күнү Гүлнур Сатылгананын ыры кандай болуп атат? Алмаш Адаевдин ыры кандай болуп атат? Вот эл ошондон тандайт. Түбөлүктүү кимки жашап атат?
Мен ойлойм да.
Ошондой эле мисалы буга чейинки ырчылардыкы түбөлүктүү кимдики жашады? Анан ооба техникага байланыштуу, азыр техниканы шөкөттөп аранжировка, обработка деген көп нерсе бар. Аны деген азыр деген отуруп сен ырдап чыксаң да болот, мен ырдап чыксам да болот, бирок ошол нерсени сапаттуу жасаш керек, сапаттуу кылыш керек деген бул өзүнчө вопрос.
Мен ошого кошулуп кетейин. Азыр мисалы эле алыска карабайлы, мисалы Россияны карасаңыздар, Россияда эки эле бир персонажды айтайын. Бирөөсү Алексей Чумаков, элдин баары тааныйт, өтө бийик деңгээлдеги ырчы. Анын аудиториясы, анын экинчиси Ольга Бузова. Мынакей экөөнүн ортосунда 20 эсе аудиториясынын эме көлөмү бар да.
Ооба.
Бирөө белгилүү бир деңгээлде, ошол бийик деңгээлдеги музыкант белгилүү бир деңгээлде акчасын табат, башкасы ырдабай туруп 10 эселеп көп акча табат да. Көрүңүздөрбү, ошон үчүн баягы азыркы заманда ошол технологиясы болобу, шоусу болобу, башка нерсеси болобу, харизмасы болобу, эч ким билбейт ошондо, президенттер көп да.
Ошого сурап атпайм мен. Ошон үчүн мамлекет ошого мамлекет кийлигишкенге мындай мамлекет ошону кийлигишкен тескеп. Сен
мамлекет
Бузованы укпа, сен Чумаковду.
Мамлекет кандай болгон жок. Мамлекет өзүнүн ишин кылсын. Бул жерчи ишин кылып туруп анан жашынакай жата берсин. Баягы ишин кылсын да галочка керек да, ошону кылыш керек. Кылбаса анда биз дагы баягы эми ырдаган ырчылар айтат, эмнеге биз баягы эмнеге тең болуп калып атабыз депчи. Ал дагы туура нерсе. Андыктан мамлекет болгон иш аракетин кылсын, калганын баягы жакшы
эл
жок, мамлекет
билдирайм сизчи мисалы сизге суроо да. Сиз ошол эле маалда сапаттуу ырдайсыз, ошол эле маалда популярдуу ырдайсыз да. Айрым кесиптештериңиз бар да, айрым кесиптештериңиз бар, аябай жакшы ырдайт, бирок таандылбаган да.
Ооба, ооба.
Анан алар менен сүйлөшкөндө ошо алар ойлой, ушу мамлекет тескеп койсо эле биз мындай белгилүү болуп кетебиз депчи.
Адам өзүнүн аракети.
Жок, эми бул жерде бир гана өзүнүн эле аракети, анан ошо эл баалап атпайбы?
эл баалаган маданият министрлиги мисалы өзүнүн жумушун кыла берсин деп атпайсың. Булардын жумушу демек ар бир чыгармачыл инсандын инсанды байкап туруш керек да. Мисалы кандай иш кылып атат, кандай концерттер берип атат, кандай иш чараларды өткөрүп атат, кандай ырдап атат, кандай чыгармалар жаралып атат, канчалык деңгээлде иштеп атат, ошого карап эле наам берип баалап койсо эмгегин стимул болот да.
2012-жылы талкуулап атканда ушул жөнүндө мен да радиого талкуу кылгам, ошондо да кудум ушундай сүйлөшкөнбүз да. Андан бери 8 жыл болду. Мониторинг барбы, укмуш ырчылар өсүп кетти деген?
Ырчылар өсүп көбөйбөдүбү?
Ошол
таланттар чыгып атат.
Ошол
мыйзамды бирок буга
ошол мыйзам аткарылгандан
карама каршылыктар көп болду. Бул аткарылбай да келди, аны моюнга алыш керек. Аткарылбай да келди, көзөмөлгө да алынбай калды. Анткени баягы көзөмөлгө алыш үчүн тескес үчүн укук бериш керек да.
2030-жылы
мыйзамды укпай атпай укук бере. Укук бергенде мыйзамга салмакпыз. Азыр эми мында ошо мыйзамда 2-3 беренеде жанагыл фонограмманын түрлөрү бар. Минисовка, брисовка деп атабыз, жарым фонограмма деп атабыз, кандай жерлерде болуш. А үчүнчүсүнө ошол жерде даана көрсөтүлгөн. Мамлекеттик же мамлекеттик анан жергиликтүү бюджеттен каралгандарга тыюу салынат депчи.
Шилимди айта аласызбы? 2030-жылы ушул жерде отуруп барыбыз, Алмаз 4 жолу жандуу концерт берди деп. Ишенесизби? Алмаз ушул мыйзам кабыл алгандан кийин эле мындай 5-6 жолу концерт бербейт.
Берет болуш керек. Эгерде ушул темпте кетип барсак жандуулар көбөйөт.
Негизичи мен жандуу концертти көп эле берип жүрөм да. Жандуурдаган эл менен бир кандайдыр бир байланыш, связь болуп, бул өзүнчө бир керемет да. Буну бир жанды берип алган, ырдап эл менен мындай болуп алгандан кийин ырчы өзү эле каалайт ал нерсени.
Ал кошо ойнойт эл.
Мисалы мен азыр фонограмма менен көп жерде ырда албайм, потому что мен жандууга көнүп калгам.
Башында айтып атканбыз да, техника жок деп.
Жок, техниканын жоктугу мен айтып атпайм. Техниканын талапка жооп бербегенине карабастан ырда атпайбызбы? Бизчи ошондон улам тамагыбыз ооруп калып атат.
Мисалы СЛЖ өзү биякта ошо КТРКнын дагы ошо өкүлү болуп турат да. Анан мисалы ошондой бир именно жандуурдагандарды мисалы чакыра аласыңар передачаларга, мисалы мындан кийин бир гана жандуу ырдаган могул адамдар бар, ошол критерийлер гана келе алат, каршы алат деп ушундай бир демилге көтөрө аласыңарбы силер?
Жок, бул мындай программа жасаса болот албетте, бирок
эме ошолор мисалы эмеде приоритетте турат дедим да, ошол ырчылар приоритетте турат. В первую очередь ошолор чакырылат, андан кийин гана башкалар чакырылат депчи.
Анан ырчылар билесиңер кайра жалы
бир мисал стимул болмок да,
жалы мени чыгарган жок, анан мындай дегиндей деп
менимче аны категорияга бөлбөй эле.
Ошол жок жок жок, сиздин эле суроого асылайым, кандайчыл эле критерий менен чакырылат ырчылар?
Мисалы ар бир программанын өзүнүн редактор режиссерлору бар. Менин программам негизи музыкальная программа и андан тышкары женский журнал программа. А музыкальная программам болсо новогодняя программа, ошол негизи мен кабактар дагандарга басым жасайм, что англис тил, орус тил, кыргыз тилде жакшы дагы ырчыларды чакырганга аракет жасайм.
Токтосун мырза, бул жерде көрдүңүздөрбү, бул жерде негизи баягы мисалы Асыл Айымдын өзүнүн
Самат деле
программасы барго. Демек ошол өзүнүн баягы табитине жараша кылат да. Негизи ар бир продюсер, редактор өзүнүн табитине жараша чакырат. Ошол адам мисалы бирөөгө жагышы мүмкүн, ошол ырчы башка бирөө жакпашы мүмкүн, бирок ошондой моменттер бар да. Эми негизи бул баягы ким кайсыл ырчы кайсыл программага катышат деген да бир чоң бир суроо да негизичи.
Маселе
андыктан маселе.
Сиздердин асман долбоору бар, жаш ырчыларды, таланттуу ырчыларды даярдап чыгарат да. Канча ырчы жылыз болуп чыкты?
Жакшы суроо экен. Негизи дагы бир критерийлердин
бири ошол
ырчылардын аракети да. Вот биз Асман долбоорунда 3 жылда мисалы 150-дөн ашык адам телевидение ошо кастингине келген да. А эгер жалпысынан карасаңар 2000-ден ашык адам. Ошол 150 адамдын көбү таланттуу. Көбү таланттуу. Бирок канчасы азыр популярдуу болду, алар ар биринен зависит этет. Мисалы ырлары жакшы, үнү сонун, жандуурдаган, бирок аракети бар, башка жагы бар, репертуары бар.
Бул жакта мисалы ошого салым кошолу деп атат да, бирок бир ырчыны эстей албай атам да, жылыз болуп түшүп кеткен.
Бар эми арасында балким бул масштабтагы жылдыздар эмес, бирок
3-4 жылдан бери
ошол эле учурда жылдыз бар, Сагинас деген ырчы бар.
Ошол эле учурда ютубта кавер ырдап эле популярдуу болуп кеткендер бар да.
Ооба, ооба, албетте.
Ошондон улай эле сизге суроо. Булар ошол жакшы таланттуу ырчыларды алып чыгалы деп конкурс кылса, жылдыздарды билбей атам да, мындай популяр чыгып кеткенчи. Анан бул мыйзамда дагы чыгып кетиши мүмкүнбү ошол баягы байланбай жаткан таланттар?
Мыйзамды
бар аракеттен болсо,
аракеттен болсо булар эми бир күндө эле жылдыз боло калбайт да.
Канча жыл болду?
Бирөө көп болду деп атат. Ошолор акындап чыгып туруп кызганат да. 2016-жылы
башталган.
4 жылдан бери экен.
4 жылдан бери болсо чыгып атат дейт. Бирөө көп айттым, чыгып кетер, аркадан келе берсе таланттар чыга берсе ылгана берет.
Көбүнчө адамдын аракети.
Негизги максаты фонограмма, таланттарды ылгоо.
Нукулат алаттарды ошо баалау да.
Самат мырзалар ылгып атыр да.
Ылгып атат, ылгып атка менен бааланбай атпайбы азыр. Талант менен талантсыздар баары бирдей эле чыгып атпайбы.
Элге кыйнап бала талант.
Элди кыйнап, анан бирөөсү күч менен ырдаса, бирөөсү жана компьютер менен ырдаалы бирдей болуп атпайбы. Ошолорду ылгып алуу болуп атат да.
Бир эле суроо дагы жыйынтыктоочу суроолордун бири да. Ольга Бузова эртең Кыргызстанга келип концерт коем деди. Жанында жандырды атасыңар да.
Жандырды айтал, жандуу кесе жандырды. Договорго келишимге жараша
болот. Келишим түзүлөт. Кайсыл мекемеде ырдайт, ошого байланыштуу.
Келишимге жараша болот.
Мамлекеттик мекемеге ырдайм десе.
А эгерде мисалы өткөндө келип, өткөн жылы келип кетти, мисалы бир кафелердин бирөөсүн келип кетти, эч ким аны чектей албайт.
Бир эле суроо. Макул биздеги Бишкектин борборундагы техниканы бат эле алса болот. Эми азыр өнүккөн заманда акча болсо, ал алса болот. А бирок клубтарда оңдолбой атпайбы айылдачы техниканы кой.
Булар ошол
канча жылда ошол ырчыларга шарт түзүп берүү болжолуңарда бар?
Буга жыл коюлбайт. Бул мамлекеттик деңгээлде жылдап планга кирет. Мисалы кайсыл жерге бир абарды ойно керек, музыкальный аппаратура, световой аппаратуралар керек, звуко, бүт баардык жерге керек. Ошолордун баардыгы кошо эле каралып кетет.
Акыркы суроолор. Эмнеге элдер ырчылар көбүрөөк концерт койгондон качып калышты? Пандемияга чейин.
Негизи эле бизде концерт
коюп фонограммадан
жок, ал фонограммадан билбейм эми мен го жандуу эле берип.
Сиз эми ошо билесиз да ошо.
Бирок мындай да, биз концерт койгондо биз жөн эле элге отчет катары беребиз да. Биз ал концерттен мисалы аябай көп чыгымды талап кылат да мисалы концертчи. Анан эч ал концерттен акча таппайсың, только чыгым болосуң. Спонсор таап калсаң еще жакшы, жакшыраак сапатта жасайсың. Таппай калсаң болгонун өзүңүн ошо каражатыңа жасайсың. Концерттен бизге эч качан каражат түшпөйт.
2017 эже айткандай эле, мисалы үчүн сен концерттен только расход болосуң, 500 миң 600 миңге аркаңа экранды чаптайсың, ошого эле төлөп бересиң. Анан
ооба да, анан начар сапатсыз концерт берсе эл дагы айтат.
Эл дагы айтат.
Ушундай да концерт болобу деп айтышы.
Эми ошо эл ошондой болуш керек. Өзүн ишенбегендер акта албай калам деп келген.
Мына ошо.
Сактана берет туурабы?
Жок, жок.
интернеттин таасири, элдин баары башка жактагы концерттерди көрөт, ошо интернет аркылуу четтин мамлекеттегилер, анан биздики ошого салыштырат. Ошого салыштыруп эле мына ошондой концерт бербейби, сахнасын ошондой кылбайбы деп салыштыра берет. А уровень жизни таптакыр башка. Бул жерде мен кыргызчаларды
кошуп.
Анан ал ошончолук лет алып келесиң, ошончолук свет алып келесиң, ал деген чоң акчаны сарп алат. Чоң акчага деген анан баягы мен айткан нерсеге келе атасыңар, могу жерден билет. Билеттин баасын эл көтөрө алабы, көтөрө албайбы?
Биз көтөрө албайбыз да, ишетчү.
Анан ошол инструменталка турса, эгер аркаңда жандуу үн турса, аларга өзүнчө
тыйын
төлөйт. Ар бирине төлөнөт.
Мисалы бийчилерге.
Чынын айтайын, концерт коюп атканда дворец спортодо полду жууган эжеге бир жолу пол жууп кетсе 200 сом, эки жолу пол жууп кетсе 400 сом төлөнөт.
Ой, филармонияда деле момунтип кнопканы басып койгонунан бери эме төлөйсүң, акча төлөйсүң да, баардык акча да.
Демек азыр концерт коюунун маселеси мындан да көп. Эми фонограммада көзөмөл башталат. Демек ырчылар такыр концерт койбой калат.
Сүйлөшкөндө акчасы
тандалы. Эми жандуурдагандачы адам өзүн жандуурдаганда.
Мен ойлойм көрүүчүлөр көбөйт болуш керек. Көрүүчүлөр көбөйт.
Урматтуу теле көрүүчүлөр, урматтуу Азаттыктын көрүүчүлөр, ушуну менен биз талкуубузду жыйынтыктайлы. Албетте, маданият министрлигинин чыгармачыл чөйрөнү колдоо жана алардын өркүндөтүү боюнча сунуш пикирлерине сиз дагы пикир калтырсаңыз болот. Адайым ачык да,
ачык.
Ушуну менен биз программабызды аяктайбыз. Саламатта туруңуздар.
Кесиптешим Токтосон Шамбетов алып барган талкууга маданият министрлигинин өкүлү Тыныбек Сыдыков, Кыргыз Республикасынын эл артисти Гүлнур Сатылганова, ырчылар Самат Дөөлөтбаков, Алмаз Шадаев жана продюсер Асыл Аппасова катышты. Бул талкуунун видеосу Азаттык Чекит орг сайтыбызда жана YouTube, Facebook-тагы баракчаларыбызда бар.
Эксперттер талдайт. Саясат, экономика, укук, эл аралык мамиле, жарандык коом жана эл турмушу. Пикирлер жана сунуштар.
Саламат Азаттыктын угарманы жана көрөрманы эфирде эксперттер талдайт.
Бийлик анын ичинде партиялар дале шайлоодо шартты өзүнө түзүп жүрөт.
Президенттик башкарууга кеттик деген биз артка кеттик деген түшүнүк. Мен жеке пикирим.
Сиздин коомдук пикир болот сиздин.
Парламентке
депутаттар эмес, бизнесмендер келип атканын көрүп атышат.
Бийликтердин бөлүп алган, бул жакты сен тейлейсиң, бул менин кишим.
Чын айтсам, биздин жарандык коомду дап басып кеткен.
Эксперттер талдайт.
Саясатчылардын арасында дагы бир чоң мода чыгып атат, спорт клубдарды каржылоо да.
Эски нерсе эч өзгөрбөгөн үчүн журналисттер кайра айта баштаган да, кайра журналисттердин гайкаларын жаба баштайт экен да.
Бийлик барам дегендер акча менен келип кылганадыр. Сен артта калсың.
Силерде депутат болгондой, болбой деп койгон жакшы.
Эксперттер талдайт.
Талкууну Азаттык чекит орг сайтынан жана YouTube'тан көрүп, Азаттык радиосунан угуңуз.
Ушуну менен Азаттыктын 17-январь күнкү таңкы 1 сааттык уктуруусун жыйынтыктайбыз. Аны мен Элиза Кененбаева алып бардым. Бүгүнкү күнүңүздүн ийгиликтүү уланышын каалайм. Саламатта болуңуз.